50 languages.
18.
Dezoito.
تنظيف المنزل.
Limpeza da casa.
اليوم هو السبت.
Hoje é sábado.
اليوم لدينا وقت كاف.
Hoje temos tempo.
اليوم ننظف المنزل.
Hoje vamos limpar o apartamento.
أنا أنظف الحمام.
Eu limpo a casa de banho.
زوجي يغسل السيارة.
O meu marido lava o carro.
الأطفال ينظفون الدراجات.
As crianças lavam as bicicletas.
الجدة تسقي الزهور.
A avó rega as flores.
الأطفال يرتبون غرفتهم.
As crianças arrumam o quarto.
زوجي يرتب مكتبه.
O meu marido arruma a sua secretária.
أنا أضع الغسيل في الغسالة.
Eu ponho a roupa na máquina de lavar.
أنشر الغسيل.
Eu estendo a roupa.
أكوي الملابس.
Eu passo a roupa a ferro.
النوافذ متسخة.
As janelas estão sujas.
الأرضية متسخة.
O chão está sujo.
الأطباق متسخة.
A louça está suja.
من ينظف النوافذ؟
Quem é que limpa os vidros?
من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟
Quem é que aspira?
من يغسل الأطباق؟
Quem é que lava a louça?